Hits. I'm Nikki Strong.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa popote ulipo msikilizaji, ni kutoka hapa Washington DC tunakuendeshea ama tumekamata position hapa tayari kabisa kuendeshea mpango huu wa VOA Express, matangazo ya dakika 30. Natumai kwamba umzima msikilizaji popote ulipo. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Kuna mengi ambayo tumekuandalia hii leo ndani matangazo haya ya nusu saa, ambapo tutaangalia masuala ya afya kwa vijana, lakini vile vile tunaangalia mambo ya ujasiri ya mali, si ndio?
Bila shaka manake tutafanya safari moja kwa moja mpaka kule kaskazini mwa Rwanda, lakini usifikiri kwamba tutafika huko wenyewe. Ila tutazungumza na watu ambao wako upande huo.
Naam.
Tuone ni nini ambacho wanasema kuhusu vijana na usimamizi wa fedha zao wakati uwekezaji unakuwa, lakini pia ile hali ya kuweka akiba kidogo inahitaji kuangaliwa upya.
Naam, basi tunakukaribisha sana ndani ya dakika hizi 30, na kile ambacho tunaweza kukuambia kwamba kama kawaida huwa tunakuletea swali letu la leo, na tunaweza tukaangalia vile vile yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ili kuweza kukuletea kile kitu kizuri kabisa kutoka hapa VOA Express.
Baadaye kidogo ili tutakuwa tukizungumza kwenye ule mjadala wetu tunakuwa nao kila siku kuhusu barazani, ambapo tumeuliza, je, unadhani kujichubua kunaongeza urembo? Tunataka msikilizaji ushiriki kwenye show au ingie pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook uendelee na mjadala huo, lakini tutazungumza hayo baadaye kidogo.
Naam, basi tuanzie wapi? Tuanzie nchini Rwanda, eh?
Tuanzie Rwanda.
Naam.
Imekuwa kwamba kuna taasisi ya kitaifa ya uwekezaji ya Rwanda ambayo inaendelea kuwahamasisha vijana juu ya umuhimu wa usimamizi wa fedha, ikiwa inaweka mkazo zaidi juu ya haja ya kukuza utamaduni wa kuweka akiba. Ni taasisi ambayo imefadhiliwa kabisa na serikali ya Rwanda, yani asilimia 100%, na hasa mpango wake ni au imepewa dhamana ya kuwezesha kusaidia miradi na mipango mbalimbali ambayo inafanywa na serikali kuipitia hiyo taasisi yenyewe. Na sasa imekuwa ikifanya warsha na vijana hususan katika maeneo mbalimbali ya nchi, ili kuwahamasisha juu ya njia ambazo ni bora zaidi za kuongeza faida ambayo inatokana na miradi ambayo inafadhiliwa na serikali kupitia taasisi hiyo. Wiki hii wamekuwa katika wilaya ya Musanze ambayo iko kule kaskazini mwa Rwanda. Ni kwamba tuko naye sasa Luziga Emmanuel Masantura, ni afisa wa taasisi ya kitaifa ya uwekezaji Rwanda hiyo ambayo nimekuwa nikizungumza, na ndio hao ambao wanazunguka nchi nzima. Ukiwa huko Musanze, kwanza kabisa Emmanuel Masantura, nini ambacho vijana wanaangazia zaidi katika warsha hizi ambazo zinaendelea?
Wanachokiangalia zaidi vijana hawa ni kuangalia fursa zilizopo sasa hivi hapa nchini, hasa katika kuwekeza na kuweka akiba. Kwa sasa unamwambia kijana kwamba wekeza, anakwambia hivi, nitawekeza nina kiasi gani? Sina pesa. Chochote ninachokipata mimi ninakitumia kwa ajili ya kujikimu. Unamwambia kwamba sasa hivi falsafa iliyopo si ya kuwekeza unachobakiza, bali kile unachokipata unaanza kwa kuwekeza, halafu kinachobaki ndio unakuja kukitumia kwa ajili ya maisha yako. Otherwise kinachotokea endapo unatumia halafu unakuja kubakiza ndio unachokuja kuwekeza, ina maana kwamba unaishi maisha ambayo sio ya kwako. Maisha yako wewe ni ya leo na mipango ya kesho. Usipokuwa na mipango ya kesho, ina maana unakuwa hauishi kwa ajili ya kesho, unaishi kwa ajili ya leo tu kana kwamba hakuna kesho. Kwa hiyo vijana wa hapa wamepata masomo mazuri sana kuhusu kuweza kuweka akiba ya chochote kile wanachokipata kuanzia faranga 2000 za Rwanda. Kwa mahesabu ya haraka haraka, vijana unaona walikuwa hawajui kwamba ukiweka 2000 tu kwa kila siku ndani ya mwaka mmoja unaweza kuwa na zaidi ya 720,000 za faranga za Kinyarwanda. Pesa ambayo kwa wao wanaona ni nyingi, lakini inatokana na 2000 za kila siku. Kwa hiyo vijana wamepata masomo mazuri sana ambayo wanaweza kusema wanakwenda kuyatumia kuanzia leo kuwekeza. Hata ukiweka faranga moja, faranga 100, hii faranga 100 inatosha kwa siku kuja kupata angalau kwa wiki faranga 700, na ndani ya siku mbili unapata, ndani ya wiki mbili unakuwa na faranga 1400, jambo ambalo kwa mwaka unaweza kujikuta na pesa nyingi ambazo umeziwekeza bila kujua.
Emmanuel, kabla sija kuacha, kuna wale watauliza hii taasisi ambayo inapanga mafunzo haya, kwa nini ndiyo yenyewe, au tuseme mamlaka yake hasa ni gani, na ilikuwa kuwaje mpaka ikawa ndio inachukua mpango huu na kuanza kuhamasisha kuhusu?
Rwanda National Investment Trust Limited ni taasisi ya serikali ambayo ilianzishwa kwa ajili ya kuchagiza wananchi kukumbuka na kuwa na hii desturi ya kuweka akiba. Ni mpango ambao umeshukwa kwa ajili ya kitaifa, na kila mwananchi anapata fursa sasa hivi ya kujua ni kwa nini uwekezaji na kuweka akiba ni jambo la muhimu kwa taifa kwa sasa, lakini katika pia mtazamo wa nchi kwa miaka 2020 na 2050, ili kuwa na uhakika kwamba taifa linatoka katika kipimo cha umaskini na kwenda katika taifa ambalo lina kipato cha kati.
Mnachagua vipi ni wapi ambapo mtaenda kuzungumza na vijana? Hapa ninauliza, ndio wengine labda wasione kwamba wameenda huku lakini hawakuja huku.
Naam, mpango ni kuwafikia vijana wote na ni kuwafikia wananchi wote wa rika zote. Ni vijana wamekuwa ni kipaumbele kwa sababu angalau mpango huu unakuwa na wahusu wao, kwamba tunapozungumzia Vision 2050 tunazungumzia vijana ndio watakuwa wanaendesha taifa hili kipindi hicho. Kuna ratiba ya kufika kwenye wilaya zote 30 za Rwanda kuongea na vijana katika makundi mbalimbali mbali. Na leo hii tulikuwa tunazungumzia kwamba tumekuja katika wilaya ya Musanze, wiki mbili zilizopita tulikuwa katika wilaya ya Rubavu, na tutakwenda katika wilaya nyingine mpaka taifa zima kufikia kwamba vijana wengi wanapata taarifa hii, wanapata ujuzi huu na wanaanza kufanya akiba.
Shukran sana Emmanuel kwa kuzungumza nasi kwa leo.
Nami nakushukuru sana.
Kukosana na wewe sikutarajia, kuwa mbali na wewe akimeniacha babaya, kutengana na wewe imenibadilisha sana, nimetamani nilewe akina kunywa na sasa mandambia nini watu rejina. Kumbuka tulipeana majina, leo baby kesho tomato, mitandao ikaleta vitina, ukawa uambiliki na mikichwa changu na kikavimba, nikawa kisemezeki. Inauma, inauma, lakini nitazoea. Inauma, inauma, lakini nitazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea, binadamu duniani ni kuzoea. Ndio nashindwa, densi yo, densi densi, tulikamata hadi usiku wa manane, kesi yo, kesi kesi, tukakubali tutapenda na milele. Nyimbo, nyimbo, nyimbo tulizopenda za nikumbushanga wewe.
Haya basi, ni BN huyo kijana alikuwa ametokea kwenye lile kundi la Sauti Solo, anasema kwamba kundi halijafa isipokuwa kila mtu sasa hivi anafanya wanakuambia project.
Ni kweli,
yeah, wanafanya project zao.
Na unajua wakati wanaimba wimbo huu walikuwa kwenye kundi hilo,
kundi hilo,
lakini labda sasa kwa sababu yeye bado ndiye mmoja ambao ni master,
sauti yake ndio kama inabeba vile, kuna sauti za watu wawili pale, BN na yule mwingine, yule kijana ambaye bado analeta gumzo kwa kweli, nao sauti zao kweli na beba kweli kundi hili la Sauti Solo.
Safi kabisa, na ni wimbo ambao umeandikwa na huyo huyo BN pamoja pia na mwingine anajulikana kama Benson Mutua, na ni production yake Mutoria na Fancy Fingers Guitars. Unaweza kupata mengi zaidi ukiingia pale kwenye ukurasa wao katika Facebook na kadhalika. Tuende wapi hivi leo?
Naam, sasa hivi tunaelekea katika masuala ya kiafya na ujana. Unajua mara nyingi BMJ, hebu kumbuka pale ambapo unasema kwamba muda ambao ulikuwa unajihisi kwamba ni kijana sana, ulikuwa unafikiria kweli kwenda kwa daktari?
ilikuwa si kawaida. Tena unauliza uende kufanya nini,
kufanya nini
mchanga.
Sasa wataalamu wa afya wanasema bwana, kwa kutokana na hali ya maisha sasa hivi na hali ya kidunia na hali ya vyakula iliyopo, kuna haja ya vijana kubadilisha huo mtazamo, kwa sababu wapo wale vijana na wakienda kuwaona wataalamu wanajikuta wana matatizo ambayo hayaendani na umri wao. Linaanza kuwa jambo la kawaida hivi sasa. Hata kwenye swala la virusi vya ukimwi kwa mfano nchini Tanzania, inaelezwa kwamba wazazi inabidi waambie watoto wao waanze kuwa na utamaduni wa kwenda kupima afya. Hebu fikiria, wanasema maambukizi ya ukimwi kutoka kwa wasichana wenye umri wa miaka 15 mpaka 24 yanaonekana kuongezeka, na hii inaonyesha kwamba inaweza kawa sehemu nyingi tu iko hivyo, kwa sababu kijana wa miaka 14 mpaka 25 ama msichana wa Tanzania ni sawa na yule wa Kenya, wa Uganda na sehemu nyingine, wanakabiliwa pengine na changamoto zile zile. Lakini kuna magonjwa mengine ambayo mbali na virusi vya ukimwi, magonjwa kama sukari, pressure na kadhalika, hata saratani vile vile. Ni muhimu vijana pia kwenda kuangazia hili. Sasa tumezungumza hapa na huyu moja kati ya vijana ambao wako katika hizi harakati za kukumbusha vijana wenzao kuishi katika hali njema ya afya, Fanuel Jaoko. Fanuel, kwa nini vijana hawapendi kwenda kwa daktari wakiwa kucheki tu afya zao?
Unaona, kinachowapeleka vijana kuwa wagumu kwenda kucheki afya zao, ya kwanza naona ni hofu. Vijana wanakuwa na hofu kwamba labda akigundulika au akipatikana kwamba ana ugonjwa huu, anaweza kuwa katika hali ya wasiwasi kwamba nitaanza kupambana na hii hali vipi, kulingana hata hali ya maisha aliyonayo. Kwa hiyo wengine wanasema kwamba bora hata niwe niishi kwa mliko mito niko kati niwe ninayo sina, lakini nisijue moja kwa moja kwamba nina hali kama hiyo. Lakini ninaona kama hiyo ni tatizo, bora mtu uende kucheki afya yako kama una tatizo uweze kushughulikia mapema, au kama ni tatizo ambayo unatakiwa kutumia dawa, bora uanze kutumia dawa mapema ili unajua Waswahili wanasema bora uzibe ufa kuliko kujenga ukuta, kwa sababu usipoziba ufa utajenga ukuta. Kwa hiyo ni bora mtu achukue maamuzi mapema, bora mtu ucheki afya yako mapema ili uweze kujua afya yako ikoje. Kama mimi nimejenga utamaduni wa kucheki afya yangu baada ya miezi mitatu, japo wengine wanapiga vita wanaambia kwamba unachokitafuta kipata, nikamwambia kwamba ikitokea nikipata najua nitapambana nao hivyo, kwa sababu nimegundua mapema hali kama hiyo ninayo.
Pole sana bwana, maana unasema kwamba unachokitafuta utakipata, mpaka BMJ amecheka hapa kweli kweli. Sasa kile kitu ambacho unaweza kueleza vijana wenzako ni nini hasa kwenye swala hili? Maanake tunaona hii changamoto inazidi kuongezeka.
Mimi ambao ningependa kuwaeleza vijana wenzangu ni kwamba tuzingatie kujua afya yetu, kupima afya yetu, na tuzingatie kufanya mazoezi na kula vizuri, alafu tubalance diet. Tusipende vyakula ambavyo labda vina mafuta sana, sukari sana. Yaani kubalance diet kwamba tuangalie kwamba vyakula tunavyovikula kwa sasa hivi, kwa sababu vyakula vingi sasa hivi tofauti kama wazee wetu wa zamani. Kwa hiyo tuzingatie kufanya mazoezi na kucheki afya yetu kila mara.
Kama wazo.
Naam, mawazo yakawa mawazo kawa mengi kweli kweli, kwa sababu hali inakuwa ni tabu kweli kweli. Mbona tulikuwa tunacheka hapa na BMJ kwamba wakati mwingine watu wanasema mtu anaona bora usijue kitu kuliko kujua, ukijua mawazo yanakuwa ni mengi kweli kweli.
Ni kweli kabisa hili, kwa sababu wengine wanasema sasa ukijua labda kama hukujua unaweza kuishi miaka miwili zaidi, lakini ukujua unaanza mara moja inaanza kukugonga. Sasa ni kama magonjwa ambayo unasikia kwamba hayana tiba na kadhalika.
Bado wataalamu wanakuambia ni vizuri kujua. Basi moja kwa moja tupate habari za dunia.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alikuwa akikutana na maafisa wakuu wa chama cha African National Congress ANC siku ya Alhamisi ili kuamua jinsi ya kuunda serikali baada ya chama chake hicho kupoteza utawala wake wa miaka 30 na kuwa katika mkwamo baada ya uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita. Kamati ya kitaifa ya utendaji ya chama hicho ilikuwa ikikutana mjini Johannesburg ili kushughulikia mgawanyiko kati ya safu za chama kuhusu mwelekeo upi wa kuchukua. ANC kilipoteza wingi wake wa muda mrefu wa viti katika kura ya wiki iliyopita, lakini kimesalia kuwa chama kikubwa zaidi. Sasa kinahitaji aina fulani ya makubaliano na wengine ili kuiendesha nchi hiyo iliyoendelea zaidi kiviwanda barani Afrika.
Uhispania imekuwa nchi ya kwanza ya Ulaya kuiomba mahakama ya Umoja wa Mataifa kujiunga katika kesi ya Afrika Kusini inayoishutumu Israel mauaji ya kimbari huko Gaza. Afrika Kusini iliwasilisha kesi yake katika mahakama ya kimataifa ya haki mwishoni mwa mwaka jana. Ilidai kuwa Israel ilikuwa inakiuka mkataba wa mauaji ya halaiki katika mashambulizi yake ya kijeshi ambayo yameharibu maeneo makubwa ya Gaza.
Shirika la Reporters Without Borders siku ya Alhamisi limetoa wito kwa rais mpya wa Senegal kuchukua hatua kukuza uhuru wa vyombo vya habari baada ya miaka mitatu ya kukamatwa na hasia dhidi ya waandishi wa habari. Kuwepo kwa serikali mpya kunatoa fursa ya kuponya sura iliyojeruhiwa ya vyombo vya habari nchini Senegal, shirika la ufuatiliaji linalojulikana kama RSF lilisema katika ripoti, na kukosoa sana utawala uliopita chini ya rais Macky Sall.
Maafisa kusini magharibi mwa Russia leo Alhamisi wamesema kuwa shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine ilisababisha moto kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta. Vasil Golubev, gavana wa mkoa wa Rostov-on-Don, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulio hilo lilipiga kiwanda cha kusafisha mafuta cha Novoshakhovsky na kwamba kazi yake kwenye eneo hilo imesimamishwa kwa muda. Katika mkoa wa Belgorod nchini Russia, gavana Vyacheslav Gladkov alisema ndege isiyo na rubani ya Ukraine ilipiga ghala ya mafuta. Tunakwenda mbele na mambo ya VOA Express, na moja kwa moja tunaelekea katika barazani ambayo tulizungumza mambo ya urembo na mambo ya kujichubua au kuongeza rangi ile ya mwili.
Aha, ndio uwe labda unaonekana tofauti na jinsi ambavyo uliumbwa. Tukauliza, je, unadhani kujichubua kunaongeza urembo? Ilikuwa ni swali la moja kwa moja, lakini nimeona wengi sana wamezungumza kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii kuhusu hili swali, na tayari nasikia tuna wasikilizaji wawili kutoka huko nchini Tanzania, mmoja na mwingine kutoka nchini Kenya. Kwanza nimkaribishe George Maina kutoka huko Kenya. Karibu, tupe pahali ulipo na pia changia mada ya leo.
Nashukuru sana kwa kunipa nafasi kuchangia mada ya leo. Mimi naitwa George Maina kutoka Kenya. Mada ya leo ambayo ilikuwa inahusu kujichubua kunaongeza urembo, mimi naonelea kwangu hakuongezi urembo hata kidogo, kwani kujichubua huko mara nyingi kuna haribu ngozi, kunapunguza melanin, ambapo wengi wao hutumia mafuta ya kujipaka ili kuprevent hiyo mwangaza wa jua ili siwaunguze. So wengi wao wanapoacha kutumia mafuta unapata wengi wanakuwa weusi kuliko rangi ya kawaida venye ambavyo walikuwa kabla kujichubua.
Ila sijui kama kuna watu wanauliza manake urembo ni nini, kwa sababu kama unabaki na ngozi nyeusi labda ndio urembo huo. Lakini tumkaribisha pia huyu msikilizaji kutoka Tanzania. Na George, kaa hapo hapo, labda tutakuwa na swali lingine. Idi Ligongo hapa ananambia na swali kwako. Lakini msikilizaji kutoka TZ, sema jina lako na pahali ulipo, alafu changia moja kwa moja.
Kwa majina naitwa Amos Bini Mahona, niko Mwaroni, Tanzania. Nashukuru sana kwa hiyo mada. Swala la kujichubua haliongezi urembo, bali hii inasababishwa na baadhi ya watu kutokujiamini. Wanaamini kwamba akijichubua atakuwa mzuri, atapendwa na watu, lakini binafsi naamini haiongezi urembo wote, zaidi ya kwamba mtu anakuwa hajiamini na kutokuwa na elimu juu ya madhara ya hizi kemikali za kujitubua. Hayo ndo maoni yangu.
Asante sana msikilizaji. Idi, ulikuwa na yapi? Nafikiri sijui kama wasikilizaji tuwape nafasi waondoke au ulikuwa na maswali kwao.
Naam, tuwape nafasi. Tunashukuru kwa leo, tusikilize watu wawili watatu ambao wametuandikia kabla ya kusonga mbele. Huyu hapa ni Fisher George 1, anasema kujichubua hakuongezi urembo bali hupunguza melanin kwa ngozi hiyo na hufanya mtu kuepuka kile kitu ambacho ni si kizuri. Huyu tumekuwa naye vile vile. Emodo Tyson anasema sidhani usemalo ni kweli, maana kujichubua sio tendo ambalo linafaa katika kuongeza uharibifu katika mwili juu. Licha ya hayo yote, kazi ya Mwenyezi Mungu haina makosa. Basi wametuandikia mengi, lakini ni baadhi tu ya wale, na tumewasikia wasikilizaji wetu wawili katika kile ambacho wamekieleza juu ya barazani. Moja kwa moja tuelekee katika muziki. Huyu hapa ni Fali Ipupa. Mimi nitanisamehe jamani, Kifaransa inakuwa ngumu. Bloqué naambiwa.
Tout le monde est branlé en l'air. Allez pépa, 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 un pépa. African James Bond, Didier Drogba, Drogba attitude, salut. Presnel Kimpembe, Eladi Diouf, Rigobert Song, coach. Emmanuel Adebayor, Yerim Bakayoko. Alexandre Song, Pala Madrid, Cabe Nueve, Karim Benzema, Serge Ibaka, Blaise Matuidi, Marcel Tisserand, Kalilou Fadiga, les demi-dieux, Ahmed Bakayoko, rest in peace,
Yaya Touré, Yayouf Orgorgor, Bismack Biyombo, Chemwe Bakayoko. Alors les DJ, ça c'est pour.
Aye, basi ni Fally Ipupa. Naamini kabisa ukiwa pale Kinshasa, Nairobi, Kampala ama Dar es Salaam mida ya saa 10:10 jioni hivi ukiwa umetulia maeneo mazuri, unasikiliza hii kitu bloke. Unakumbuka wale wote ambao wanakufanyia hiana, unawa block.
Aha. Kwa hiyo ndo manake.
Sande Shumari.
Bila shaka, niambie ziwa kazi Idli Gongo.
Tueleze una yapi leo. Tupe una yapi leo katika masuala ya Brudan.
Bila shaka.
Baga kuna burudani na kuna Brudan.
Aha, basi kwenye
Brudan. Unaleta Brudani au burudani?
Mimi naleta vyote viwili. Burudani alafu tutaanga na Brudani. Basi moja kwa moja kwenye burudani leo kwenye kona hii ya burudani tunaanza na msanii Lady Gaga. Mnamjua Lady Gaga?
Bila shaka, bila
basi
shaka.
Lady Gaga imebidi aingie kwenye mitandao yake hivi karibuni kuweza kuzungumza na mashabiki wake. Msanii huyo kisa na maana ya kwenda huko alisema kwamba kuna tetesi zimeingia nyingi, sasa yeye akaenda kuzizima tetesi zile.
Aha.
Tetesi za vyombo vya habari zinasema kwamba eti yeye ni mjamzito. Sasa aliingia mba juu mashachari wa Born This Way na Just Dance, mm-hmm, akisambaza video yake katika TikTok akisema kwamba jamani, mimi si mjamzito.
Mm-hmm.
Niko gym na kilichofanya hapa niwe gym nipo tu nionekana tu nikilia kwa kujisikia vibaya wakati niko gym. Mm-hmm. Lakini dada huyu mwenye umri wa miaka 38 aliweka video hiyo baada ya vyombo hivyo kusambaza picha zake akiwa amevalia gauni fupi jeusi alipokuwa akihudhuria harusi ya dada yake mwishoni mwa juma.
Na sande kama
sasa basi, naam.
Kama sijasahau nafikiri, lakini hakuna mtu anazuiliwa kuja kuwa mjamzito. Lakini nafikiri yule dada kashatangaza yeye msimamo wake kuhusu jinsia ambayo anafuatana nayo kuhusiana na mambo yanayohusu mapenzi.
Bila shaka, na ndio maana basi watu wengi walipoona zile video, mm-hmm, wakaanza kusambaza hizo taarifa kwamba
ndio ikawa news.
Ikawa hasa ndio habari.
Kwa sababu watu wanaamini yuko ule upande mwingine.
Bila shaka.
Mwenyewe na asha weka wazi, nafikiri inajulikana. Lakini endelea Sunday.
Bila shaka. Basi nikiendelea katika video hiyo, mwimbaji huyu ameshinda tuzo za Grammy, alionekana akiwa amevalia fulana nyeusi akijirekodi, lakini akujirekodi upande ule wa juu tu kuanzia kifuani kwenda juu, akaonyesha uso na macho, lakini akisisitiza kwamba yeye si mjamzito.
Aha.
Kwingineko, mnamfahamu Dolly Parton?
Dolly Parton.
Huyu ni mkongwe wa country music. Wengi wanampenda Dolly Parton. Amesema basi kwamba hivi karibuni na kutoa taarifa kwamba ulikuwa ni ujasiri mkubwa kwa Beyonce kubadili mashairi kwenye wimbo wake maarufu wa Jolene bila kumwambia. Unajua wimbo wake Jolene.
Aha.
Jolene, yeah. Jolene. Mimi nikiamua kuimba naimba. Sasa huu wimbo
Sande na mimi mwenyewe nilikuwa nauliza swali hilo, labda walikuwa wamesikizana. Kwamba wamesikizana.
Paka ameenda kutoa ule wimbo akatengeneza maneno. Kumbe alikuwa hajui, anasema yeye akiwa ameangalia yeye katika ile album ya Cowboy Carter ambayo imetoka na muziki wa country. Beyonce alirekodi cover ya wimbo huo maarufu wa Dolly ambao ulitoka mwaka 1973 na kubadilisha kidogo maneno katika huo wimbo.
Mm-hmm.
Sasa anasema basi wakati anaojua, mimi nilikuwa sijui, lakini kama mnafahamu albamu hii imesifiwa kiasi kikubwa na kuna baadhi ya wakosoaji wameikosoa kwa sababu hawakufurahishwa na hilo jambo, na wengine wakisema kwamba huo haukuwa ubora, wakizua mijadala mikubwa kwenye mitandao ya kijamii. Mambo ni mengi, lakini una muda ni mchache jamani. Mimi na vitu vingi vya kuangusha hapa studio.
Lazima itabidi wasikilizaji wasubiri mpaka wiki ijayo. Lakini katika show yetu ya televisheni
watapata mengi zaidi leo. Bila shaka.
Ndio muda tutakuwa nao msikilizaji hapa VOA Express. Imewaka moto, lakini muda ndo mchache. Tuna mengi. Kwa sasa tukuache na wimbo huu. Tumeshirikiana hapa na Idi Ligongo, upande wa pili tulikuwa na Aida Isa na vile vile mwenzetu Sande Shomari. Kwa heri, naitwa BMJ Mridhi.
Binada